Vapilõvi, 8. peatükk, tulede säras. Kahekümneneljanda veebruari hommikul ärkab president Kersti Kaljulaid juba 5. Ta paneb peale üliõpilaskorporatsiooni Filia Patria värvid, samasugused nagu olid tema vanaemal, ning läheb oma korporatsiooni ridades pidulikule lipuheiskamisele Pika Hermanni tornis. Kersti asetab seejärel pärjad hukkunud sõjameeste haudadele ning räägib missioonisõduritega juttu. Politseinikud võtavad rivvi ning president tuleb neid tänama. Seejärel algab kaitsejõudude paraad. Kerstile meeldib kuulata kaitsejõudude juhataja Martin Heremi kõnet ning tunda seda tunnet, kui ütled sõjaväelastele
tervist
ning nad vastavad ühel häälel mis kaikub üle väljaku ja selle kõrval tänavate. Kui oleks olnud ilus ilm, oleks üle paraadi lennanud hävitajad, jättes kohal viibijate kõrvad reaktiivmootorite mürast vilisema. Kuid seekord on ilm pilvine ja hävitajad jäävad ära. Peagi tuleb minna kirikusse. See käik on Kersti jaoks päeva kõige igavam osa, kuna ta on loodusteadlane ning riigikirikut meil pole. Siis algab ettevalmistus aastapäeva vastuvõtuks. Kerstile tehakse soengut, meiki, sobitatakse selga rahvariideid. Juba mitu nädalat olen ma lossis liikudes komistanud kahele maas lebavale ekraanile. Need on nii nimetatud prompterid, kus jookseb Kersti aastapäeva pidukõne tekst. Vabal hetkel seisab Kersti prompterite ees koridoris. Taavi kerib ekraanidel teksti ning Kersti harjutab kõne lugemist. Ka täna loeb ta kõne jälle valjusti läbi. Ta on selle ise kirjutanud ning ütleb end tundmas, et seda ettekandes vestlebki ta Eesti inimestega. Lossis valitseb mänglev pinevus. Kuidagi paremini ma ei oska seda nimetada. Ühest küljest on Kerstit riietavad ja meikivad inimesed lõbusad ja toetavad ning ka Kersti on rõõmus. Ta on öelnud, et ta armastab presidendi töökohal just vabariigi aastapäeva kõige paremini. Kuid teisest küljest jookseb kõik nüüd halastamatult kella peale. Midagi ei tohi hilineda ning kui ühel vabariigi aastapäeval lööb kleitide triikimiseks kasutatava auruti Viljandi hotellitoas korgid läbi, võib tekkida hirm, et president ei jõua õigeks ajaks valmis. Aga kartmatud abilised lähevad teise tuppa ning lasevad põmm korgid läbi ka teises toas. Alles nüüd leitakse hotellist varu triikraud ning riided ei jää see kordki triikimata. Kantselei töötajad meenutavad neid aastapäeva pingeid ilmega, mis iseloomustab inimesi, kes on koos muusikafestivali korraldanud. Meeletu rõõm, kui asi välja tuleb ning närvide mäng enne seda on mõistetavad ainult neile, kes sellise orgunniga tegelikult tegelenud on. Kes oleks osanud ette näha, et näiteks korgid läbi lähevad, võtta kaasa patareidega auruti või mis? Kell tiksub julmalt õhtu suunas. Kantselei keldriruumis ragiseb kohvimasin. Protokoll arutab sajandat korda õhtuseid pisiasju. Te tulete siia, te tulete hotellist läbi, president saab käia tualetis, panna selga ühe lisakampsuni ja võibolla jääb René maha, see on praegu arutusel. Kas see teine auto on ka mehitatud? Küllap mitte. Kuum piim niriseb kohvi peale. Kui tulevad väikesed laulutüdrukud, siis tema jääb siia poole ja nemad jääb... Ei, tema jääb siia poole. Tema jääb ikka siia poole. Aha, kõik. Rivistan nad kõik siia ritta. Kohvimasin ragiseb. Küll need asjad laabuvad, mõtlen ma. Ja laabuvadki. Vahepeal jääb aega isegi raamatust rääkida. Ning jut läheb mütsi peale. Vabandust, Filia Patria tekli peale ikka. Sest presidenti lubavad seda mütsiks nimetada. Nagu ka Filia Patria värvides paelu tuleb nimetada värvideks, mitte paelteks. Presidendi tiim räägib, et teklist võiks terve peatüki kirjutada. See oli meil just kui viimne reliikvia, märgib Triin, eriti olukordades, kus see mingil põhjusel oli Kadriorgu maha jäänud. Tartu rahu aastapäeval see jäigi maha. Selgus, et Filia Patria Tartu peakorteris, see tähendab konvendis, oli lukustatud kapis olemas laenutekkel, kuid võtit ei olnud. Kuskilt see võti siis leiti, president pidi ise teklile järele minema, sest mitte korporandid ei või seda ju puutuda, meenutab Triin. Tekkel on tore, kuid on asju, mida ei tohi mitte mingil juhul maha jätta. Käsundusofitseri põues on aastapäeval näiteks A4 mõõdusleht, mille peal on kirjas Ametikett kaasa. Nüüd ongi käes aastapäeva õhtu. President seisab rahva ees, kaamerad. Kui pole korona karantiini, siis näod saalis. President avab suu. Algab aasta tähtsaim poliitiline kõne. See, mida ta nimetab vestluseks rahvaga. Telekaamera liigub mööda saali ning midagi on natuke nagu valesti. Igal aastal on valesti, juba ammu enne Kerstit. Sest inimesed saalis ei tundu rõõmsad, vaid nad on mornid nagu lihavõtte saarte kivikujud. Me ei näe ära tundvaid naeratusi ja noogutusi, mis kinnitavad, et kuulaja on kõnega nõus. Ma ei näe ka pearaputusi, mis viitavad, et ei ole. Lihtsalt nägudest kivisein. Eriti just riigikogu liikmed istuvad kulmud kortsus, nagu nad oleksid tulnud etteheiteid kuulama. Eriti pärast sõna on vaba aktsiooni, kuid tegelikult on nad alati sellised olnud. Võibolla taamal istuv meediamogul Hans H. Luik lubab endale muige virvenduse või pöördub kõrvalistuva ärimehe poole, et midagi sosistada. Saalis istujad loodavad, et võibolla pärast läheb põnevamaks. Ehk õnnestub näha mõnda head tuttavat, saab ehk pitsikese, saab ehk võileiva, kuid kurat saaks see kuradi kõne juba läbi. Ka koduste ekraanide taga ei saa kõne liiga palju tähelepanu. See on sageli vaikse peale pandud. Süüakse, istutakse mobiilides, oodatakse, millal algab kostüümiparaad külaliste kätlemise nime all. Naljakal kombel on Eesti televisioonis alati eetris ka kõne tõlgendaja, kelleks võib olla näiteks kirjanik Mihkel Mutt ning kellelt oodatakse kinnitust, et kõne oli hea, ning selgitust, mida see kõik tähendada võis. Kuigi Kersti pidukõned on saanud vägagi head arvustused, tekib ikkagi küsimus, milleks heale kõnele tõlki vaja on. Kui Kiievis Jalta European Strategy nimelisel üritusel astus üles Ukraina president Volodymyr Zelenskõi, liikus ta laval ringi, astus kõnepuldi tagant maha, rahva juurde pani saali kihama. Ta rääkis õnnest ning tegi seda lihtsate sõnadega, pöördudes korraks ka oma naise ja pere poole. Seejärel küsis ta saalis inimestelt küsimusi. Ta lõhkus meelega maha seina enda ja publiku vahel ning inimesed tundsid, et nad osalevad esinemisest temaga koos. Selle esinemise tõttu olin ma Zelenskõi talendi varajane austaja. Ma ei teadnud veel, kui väga Ukrainal tema annet edaspidi tarvis läheb, kuid ma teadsin juba siis, et ükski kõne ei ole hea kõne, kui see ei jõua inimestele kohale, kui see ei loo elamust. Hea kõne puhul mäletatakse hetke ja kohta, kus seda kõnet kuuldi. Mäletatakse, kuidas nägid välja inimesed vasakul ja paremal, kuidas nad kõne vastu võtsid. Kas nad neelatasid liigutusest, kas neil olid silmad märjad, kas nad naersid, kas nad rääkisid hiljem kõnest. Stopp, loomulikult ei oota ma, et mõni Eesti president hakkaks vabariigi aastapäeva kõne ajal mikrofoniga mööda saali ringi jooksma. Kuigi mulle endale see ausalt öelda meeldiks, mõistan, et isegi Zelenskõi ei teeks seda pidulikumate kõnede ajal. Ning lisaks on Zelenskõi vilunud koomik ja näitleja, kellel on olemas rahva kaasa tõmbamise oskus. Ilmselt ongi asi minus, kui ma ootan presidendi kõnedest mingit sõna ja esinemiskunsti imet. Vaatan Kerstit laval ja tegelikult pole midagi ju ette heita. Esinduslik. Kas ma ootan, et ta teeks midagi, mis pole tegelikult tema olemuses? Kas pole esinemisest olulisem see, et ta mõistaks põhiseadust, inimeste õigusi ja riigi eesmärki? Oleks tark. Kersti igapäeva kõned, mis on mõeldud rahvusvahelistele otsustajatele, on ju asjalikud ja tegused, neid hinnatakse, sest ta ei aja mingit joga, vaid räägib pigem teadlase ja eksperdina sellest, kuidas suurendada valitsemise arusaadavust, kasutada arvuteid, kaitsta maakera hävingu eest ja inimõigusi rikkumiste eest. Maailmatasemeni küündis üks Kersti esinemine ÜRO-s, kus ta ütles, et läbi pisarate on sündinud parema ühiskonna alged, ning sõnastas Eesti nägemuse pandeemia järgsest maailmast, digitaalsest ja moodsast. Kuid aastapäeva kõne, see on juba iseenesest rituaal, mis pole pärit isegi interneti eelsest ajastust. See on pärit lausa televisiooni eelsest ajastust. Samasuguseid kõnesid pidasid Jakobson, Tõnisson, Päts. Ehk siis selle kõnevorm on vähemalt sama vana kui meie laulupeod. Mõtlen, et see ju ongi nagu laulupidu, ainult et ühe laulja ja 100 000 kuulajaga. Vabariigi 100. Aastapäeva kõnet lugesin mitu korda ning seejärel õnnestus mul seda kuulata, nii siis, kui Kersti selle ette lugemist harjutas, kui ka siis, kui ta seda päriselt Eesti Rahvamuuseumis ettekandis 24. veebruaril 2018. aastal. Ma mõistsin, et sellesse teksti, kust mõned mõtted jooksid läbi just nagu refräänina, on peidetud regilaululik muster. Kuid kõige rohkem meenutas see tekst mulle siiski midagi, mida on huvitav lugeda tuleviku ajaloolastel. Tolle hetke televaatajatele ja saalis seisvatele kuulajatele, aga pole see kuigi huvitav. Et see ei jääks ainult minu suvaliseks hinnanguks, hakkasin teksti lahti võtma ning otsima midagi, millest ma puudust tundsin. Ma värvisin Kersti teksti arvutiekraanil erinevateks sektoriteks, tähistades kohad, kus esineb viide ajaloole, teistele poliitikutele ning lõigud, kus esineb hinnang. Leidsin kinnitust, et kõigest hoolimata oli kõnes palju manitsemist ning selle võrra vähem haaravat lugu. Tõstsin silmad ekraanilt ning taipasin, et küllap on selle kõne žanriks jutlus. Kas mitte kõigi Eesti presidentide kõned pole jutlused, mida palistavad hüüdlaused nagu olgem rõõmsad oma riigi üle, armastagem teineteist, tehkem Eesti suuremaks, edendagem majandust, ärgem jätkem kedagi maha. Piibli tsitaatide asemel on neis jutlustes viited põhiseaduse paragrahvidele. Isa, poja ja püha vaimu asemel tänatakse kaevurit, teadlast, NATO-t, õpetajat, päästjat ja ametniku. 19. sajandi rahvuslikud äratajad olid ju samuti peaaegu eranditult kas õpetajad, köstrid või köster-koolmeistrid. Korralik laks jutlust on meil veres. Ning kuigi riigikirikut ei ole, on riik ise sel pidulikul hetkel kirik. Presidendi vastuvõttude ajaloost meenub mulle aga ka üks moodne ja liigutav kõne, mida aga paraku ei esitanud president, vaid laulja Chalice.
Osa rahvast uhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed. Nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esma muljega. Nad mõistavad ja peavad endast luguga siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioon alla. Kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvad ümber nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teist elud segi läinud. Kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igal ühel oma asjad, ajad on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende oma. Ma lähen vooluga kaasa. Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siis on kõikel igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed on minu inspiratsioon. Mu inimesed üldse ei siht ja sund. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud.
Kas me vajaksime rohkem näitlejatest presidente? Selliseid, kes rakendaksid lavakõne oskused, käeliigutused, ilmed ja kandvad pausid selle teenistusse, et inimestele selgeks teha, miks vanu inimesi peab aitama või miks riiki peab kaitsma. Mul on telefonis pilt Kersti kohtumisest näitlejana Robin Wrightiga, kes mängib Kaardimaja sarjas üht peaosadest, naist võimukast poliitikute perekonnast. See on eriline pilt. Üks on Euroopa riigi päris president, teine mängis seriaalis Ameerika presidenti. Kumb on võimsam? Ma ei tea. Seal samas, mõne meetri kaugusel seisis Zelenskõi, kes enne presidendiks saamist mängis seriaalis, kus temast sai president, ning seejärel saigi temast president päris elus. Võim ja meelelahutus põimuvad meie ümber igal sammul. Donald Trumpi soeng püüab peaaegu sama palju tähelepanu kui tema sõnad, ning mulle meenub, et kunagi proovis üks teater Eestis väljuda teatri piiridest ning teha lavastuse, mis mängib päriselt võimuga. See teater oli NO99 ning mina olin kõnealuse lavastuse konsultant. Lavastuse nimi oli Ühtne Eesti Ta mängiti vaid üks kord, kuid see üks kord pidi kestma 44 päeva. Selle 44 päeva jooksul tõusis ettevõtmise populaarsus kõrgele. Inimesed üle Eesti tellisid busse, et tulla hulgakesi vaatama etenduse lõppu, tähistavad suurkogu Saku suurhallis. Poliitika-analüütikud ennustasid, et kui me tõesti muutuksime erakonnaks, saaksimegi riigi kokku. Meie näitlejad nägid head välja, nad oskasid esineda ning võitsid paljude usalduse. Uus aus jõud on tulemas. Meie küll ei tahtnud poliitikasse, kuid tekis palju inimesi, kes tahtsid meid poliitikas näha. Isegi siis, kui etendus oli ammu läbi, ei tahtnud see ootus lõppeda. No 99 tegi küll palju uusi lavastusi, kuid kõik ootasid teatrilt midagi, mida teater ei tahtnud ega osanud enam anda. Teater oli mänginud poliitiliste tuletikkudega ja polnud nõnda enam süütu kultuuriasutus, isegi kui nad ise tahtsid vahelduseks selleks tagasi saada. Ühtse Eesti lõppvaatus algas alles siis, kui teatri juht ja ühtlasi ka Ühtse Eesti juht lõi teatri parklas segastel asjaoludel naisnäitlejat jalaga. Läbimurre lavalt ellu oli täiuslik. Üllast poliitika kritiseerijast sai pahalane ning kultuuritegelaste, kui poliitika parandajate müüd sai hoobi. Ilmnes, et ka näitleja võib olla samasugune jopski nagu iga teine. Ei päästaks meid poliitika mõistmise pingutusest ka näitlejad. Nii et turvaline jutus on ehk isegi hea. Täide läinud unistust nimetatakse vahel ükssarvikuks. Võib-olla presidentide maailmas on ükssarvik keegi, kes on korraga alandlik, korraga asjatundlik ning korraga väga hea selgitaja ning tõelisi ükssarvikuid tulebki ette harva. Ühel 24. veebruaril pusin YouTube'i video järgi vähemalt 45 minutit kikilipsu sõlme teha. Ning aeg hakkab juba lõppema. Kui ma lõpuks lipsu rahuldavalt seotud saan, istun autosse ja hakkan vastuvõtule sõitma. Kohale jõudes näen, et enamikul meestel on kummiga kikilipsud. Seda reedab kikilipsu liiga täiuslik sümmeetria. Ka mehed ei pea sellise pisiasja pärast muretsema, sest põhiline moekriitika tabab siiski naiste rahvaid. Erinevalt naistest ei pea ma mehena kartma, et seltskonna meedia ja rahvakommentaatorid mind riietuse pärast avalikult tümaks teevad. Nad ei karju mu peale, kui ma vaarema kapist võetud, kuid loomast tehtud kraega kohale ilmuksin, ega tänita, et mu õlad on liiga paljad või et kinga värv ei sobi kleidiga kokku. Mind ei alandataks selle eest, et mul on sama kleit nagu kellelgi teisel või sama, mis mul eelmisel aastal juba oli. See toob meid ühele ajaloomuuseumi hoovis toimunud tänuüritusele, kus närveerib üks naiste riietes mees. Ma ütlen, et närveerib, sest ta ise kirjutas hiljem Facebookis, et ta närveeris, kuna kartis kontsadega muru sisse kinni jääda. Tema nimi on Mikk Pärnits. Kuna tal on seljas kleit, mitte pükskostüüm, saab temast küllap kõige rohkem kommenteeritud riietusega mees sellel kümnendil. Ürituse korraldaja on justiitsminister Raivo Aeg, kuid auhinna saajatega surub kätt ka Kersti Kaljulaid. Midagi selles asjaolus, et kleidis mees tuli presidendiga kätlema, tekitab järgmistel nädalatel kõmu üle Eesti. Ma ei tea lõpuni, Mikk Pärnitsa kleidi kandmise põhjuseid, kuid neid on võimalik välja mõelda. Soov panna ennast meelega haavatavasse olukorda, näidates, et naised on selles olukorras iga päev. Soov tähelepanu tõmmata oma sõnumile, milleks oli, et väga paljudes Eesti peredes esineb vägivalda. Soov provotseerida, soov paljastada ühiskonna silmakirjalikkust. Lõpuks otsustab justiitsminister Aeg mehelt vägivalla ennetuse auhinna sootuks ära võtta. Hoolimata sellest, et Pärnits oli algatanud pedofiilide vastase liikumise, see pole okei. Hoolimata sellest, et ta on üks naiste vastase vägivalla vastaseid sõnavõtjaid. Pärnitsa tegu näitas selgelt, et aeg pole küps kleidis meeste jaoks. Tõestas, et me oleme ikkagi üsna kriitikavabade, ülikonnastatud meeste ühiskond. Samasuguste nagu mina, ainult natuke kibedamate. Igal aastal toimub presidendi juures ka teine pidulik vastuvõtt. See on suvel Roosiaias. Roosiaia vastuvõtt on Toomas Hendrik Ilvese poolt alustatud ning sellega tähistatakse Eesti taasiseseisvumist 20. augustil 1991. Mul pole selle kohta midagi kirjas, kuid ma mäletan üsna selgelt, et selle vastuvõttu mõte oli teha taasiseseisvumise pühast kogu rahvapüha, sest eelnevalt oli selle päeva üsna tugevalt enda nimele kirjutanud Keskerakonna tolleaegne juht Edgar Savisaar. Nii tugevalt, et 20. augustit nimetati poliitilistes ringkondades lausa Edgari päevaks. Ilvesele tundus see lugu imelik ning talle ei meeldinud ka Edgar Savisaar. Võtame selle päeva tagasi, ütles ta. Ning sündis pidu, mis on nagu päris aastapäeva väike õde. Keeleuuenduse kalduvustega Ilves pakkus välja, et selle päeva nimi võiks olla jätkupäev. Siin on kutsutud parlamendisaadikud, teenetega inimesed, kultuuritegelased. Seal saavad sageli sõna noored kunsti- või kultuuriinimesed. Seal ei pea käima uhkete riietega ning ülepea on üritus natuke nagu poliitikalabor, kus tavaliselt raamidesse surutud presidendi kantselei saab avalikult läbi mängida uusi ideid. Ühel roosiaia üritusel ütles näiteks luuletaja ja koreograaf Sveta Grigorjeva, et Eesti on väga kaugel riigist, kus Eesti-Vene müüjatüdrukust võiks saada peaminister. Sellist asja ilmselt suurel aastapäeval lavalt öelda ei saanuks. Suurelt riiklikult ürituselt ootame ikka turvalist jutlust. Igal aastapäeva vastuvõtul, kus ma ise olen käinud ja neid on kokku neli, on väga omamoodi meeleolu. Kirsti mäletab ideaalse vastuvõtuna Viljandis toimunud vastuvõtu 2020. aastal. Ta jõudis seal ise lausa tantsupõrandale. Meeleolu oli sõbralik ja soe, kohal oli isegi legendaarne Edgar Savisaar, kes muidu üldiselt presidendi vastuvõtudel ei käi. Samas kõige veidram, kuhu mina sattunud olen, oli aastapäeva vastuvõtt Paides, mis toimus ilma publikuta. Seisime kõik kuskil kõrvalruumis ja järasime võileibu ning vaatasime teleekraanilt Kersti kõnet, millest ma palju ei mäleta. Kersti mees René oli leidnud täpselt enda riietega samas toonis kardinad ning seisis vaikselt naeratades nende vahel, sulades mustrisse nagu sebra tihnikusse. Vabariigi 100. aastapäeva Tartus tähistas aga meeletult külm ilm, liiga kalliks läinud film, mida näidati nii saalis olijatele kui televaatajatele ning milles NO99 proovis nüüd juba meeleheitlikult leida mingit kunstilist sõnumit pärast ühtset Eestit ning jalahoopi parklas. Mäletan ka õhukeste taldadega ülikonna kingades külmetavaid operaatoreid muuseumi sissepääsu juures. Muidugi ei puudunud vastuvõtult soojad vestlused, tervitused ja jällenägemised, kuid isegi presidendi tiimist ei ütle keegi, et see oli kõige paremini õnnestunud vastuvõtt. Mäletan, kuidas ma libisesin vaikselt autosse ning sõitsin üle raadi jää välja, teadmata, mida sellest kõigest oma kunagi valmivas raamatus kirjutada. Terve presidendi elu on täidetud paljude väiksemate vastuvõttudega, kus ta on lihtsalt mõne teema eestvedaja, patroon, matroon, kus ta on Eesti välispoliitika käilakuju ja kus ta on lihtsalt üks paljudest osalejatest. Need on kohad, kus päris inimesed suhtlevad päris inimestega ning kus avanevad ja sulguvad võimalused riikide vahelisteks suheteks. Nagu näiteks mõni peatükk tagasi kirjeldatud lugu kohtumisest Putiniga. Ka iga välisriigi suursaadiku volikirjade vastuvõtmine on omaette väike vastuvõtt ning väike riik peab sealgi pingutama. Ühe sellise volikirjade vastuvõtmise eel olid käsundusofitserid major Tanel Tarlap ning kolonelleitnant Rein Vaabel korraks vormikuued seljast visanud ja rüüpasid rahulikult kohvi, kui tuli juba püsti karata ning vastuvõtule minna. Kuna Vaabel on Tarlapis pikem, siis selgus üsna pea, et nende kuued olid vahetusse läinud. Tarlapi varukad ulatusid peaaegu sõrmenukkideni ja Vaabeli kuu pistus seljas nagu teismelise poisi oma. Mõned tiimikaaslased nägid vahetusse läinud kuubedel nimesilte, said probleemist aru ning pidulikku meeleolu ohustas nüüd juba see, et keegi pursatab naerma. Seekord seda ei juhtunud, kuid mõne nõuniku hüsteerilise naerukrambi oht pole kunagi päriselt kadunud. Tähtsate pidulike sündmuste kõrval jäävad sellised hetked tiimile meelde veel aastakümneteks ning küllap neid räägitakse edasi lastele ja lapselastele. Ja vastuvõtud saatkondadest. Nendel kuuleb sageli kohalike riikide siseinfot, mida ei saa väga laialt edasi rääkida. Kiievi saatkonnas kuuleme Ukraina sisepoliitikast ning sellest, millised oligarhid toetavad Zelenskõid. Roomas kerime pärast paavstiga kohtumist muljed maha ning kuuleme, mida järgmisel päeval rääkida Torino ettevõtliku naislinnapeaga, kellega Kersti leiabki hiljem ühise keele. Sõltuvalt saadikust ja tema suhtest koduriigist saabunud tipppoliitikuga võib pidu minna väga erinevat rada. Kuskil jääb õhtu ametlikumaks, kuid kuskil juhtub nii nagu ükskord ammu peaministriga Austrias käies läks. Eesti suursaadik oli õpetanud kohaliku kõrtsi mustlasbändile selgeks mõned Raimond Valgre lood ning tooste tõsteti varajaste hommikutundideni. Vahel avanevad inimesed ning hakkavad rääkima oma senisest elust. Näiteks siis, kui me Jalta European Strategy ürituselt Ukraina ärimehe Viktor Pintšuki eralennukiga tagasi lendasime. Lennuk oli meil muide sellepärast, et Pintšuk soovis väga Kerstit foorumile esinema, kuid tavalennud selleks võimalust ei oleks andnud. Seal lennukis hakkas Tiit korraga meenutama, et oli noore mehena Moskva raketivägedes ajateenistuses just siis, kui sakslane Mattias Rust eralennukiga Nõukogude Liidu piiri ületas ning Moskvas punasel väljakul maandus. Mattias Rust sisenes Nõukogude maismaa kohale Eesti kaudu, lendas madalalt kui linnuparv ning tõestas, et kaardetud Nõukogude armee on lihtsalt üks ilma erilise motivatsioonita lodev punt. Hiljem pani Lennart Meri oma koerale nimeks Mattias Rust ning nüüd lendame meie vaba Eesti poole, joome vahuveini, seda kõike lõbusalt meenutades. Roomas Eesti saatkonnas jäin šampusest svipsi ning kuigi ma siiralt loodan, et see välja ei paistnud, tabas mind järgmisel hommikul peavalu ning ma jäin presidendi autokolonnist lihtsalt maha. Ma istusin ühe väljaku ääres, rüüpasin paptopsist kohvi ja mõtlesin pohmellisegases masenduses paavsti sõnadele ning sellele, mis meist kõigis saab, kui peatub golfi hoovus, kui plast tapab kõik kalad meres või hull Zuckerberg loob tehismõistuse, mis võtab inimese käest maailma juhtimise üle. Seda viimast paavsti maininud, kuid sel teemal oleme Kerstiga arutlenud. Omamoodi vastuvõtud on kõik need väikesed pidulikus vormis õhtu- või lõunasöögid Eestima omavalitsusjuhtidega, mis ikka presidendi Eesti ringreise saadavad. Seal ei näe tavaliselt poliitilisi lõhesid. Seal on lihtsalt hea meel, et riigi tähtsaim inimene on külla tulnud, et ta kuulab, räägib ja mõtleb kaasa. Kersti tiimikaaslased ütlevad mitmel korral, et kuni ametiaja lõpuni suutis Kersti neil kohtumistel kohal olla, ei istunud iial telefonis ega lasknud tähelepanul hajuda. Üks vähem räägitud vastuvõtt Eestis jääb mulle meelde eriti eredalt, kuna olin sellega ise tööalaselt seotud. 2018. aasta 18. detsembril olid Kadrioru kunstimuuseumi saalis kohal Eesti idufirmade, eestvedajad ning hulk tippametnike. Siniste ja lillade projektorite valgusest üleujutatud laval juhtis üritust Skype'i ning Wise'i taustaga iduinvestor Taavet Hinrikus. President pidas kõne, millest ta esitles 8 kuu jooksul tema toetusel kirja pandud e-residentsuse valget raamatut. Oleme avastanud viisi, kuidas teenida tulu ilma liiklusummikuteta, loodusressursse kulutamata, lihtsalt oma kahe kõrva vahel olevaid ideid maailmale müües, ütles ta ning kutsus üles edasi mõtlema, kuidas e-residentsusest võimalikult palju kasu oleks. Vaevalt aasta varem oli e-residentsuse saatus rippunud juukse karva otsas. E-residentsus avas küll Eesti e-riigi teenused ka inimestele väljaspool Eestit, kuid ajas ka paljusid ametnike ja pangandusinimesi närvi. Nende sõnul ei räägitud piisavalt e-residentsuse riskidest. Sellest, et e-residentid tekitavad pankadele lisatööd, et nad koormavad Eesti välisesindusi, sellest, et nad koormavad politseid, kes peab tegema e-residentidele taustakontrolli. Just tänu Kersti otsusele kutsuda kõik omavahel urelevad osapooled koos nõupidama, pangaliidust, maksuameti, finantsinspektsiooni ja siseministeeriumini sai e-residentsus uue võimaluse, sest valitsuses olid ministrid juba küsima hakanud, mis saab, kui e-residentsus üldse kinni panna. Avanõupidamisel Kersti juures lasti rääkida suu puhtaks nii kapol, e-residentsuse meeskonnal, rahapesuga võitlejatel. Koostati riskide tabeleid ning lõpuks loodi töögrupid, millest igaüks kirjutas kokku ühe peatüki uue e-residentsuse aluseks olevast valgest raamatust. Osalesin ise neil koosolekutel ning nägin, kuidas viha inimestes lahtus, kui nad tundsid, et neid on ära kuulatud. Ei, tegelikult mul idee enda vastu midagi polegi, kuulsin ütlemast neid, kes olid just natuke aega tagasi arvanud, et keskmine e-resident meenutab neile keskmist rahapesumeistrit. 18. detsembril esitletigi väiksele, kuid olulisele ringile inimestele juba valminud tööd. Kui küsida, milline peaks olema ühe 21. sajandi presidendi tegelik töö, siis ma ütlen, et Kersti näitas, kuidas president saab punuda kokku laiali valgunud projekti ning ühendada inimesed uuesti suurema eesmärgi nimel tegutsema. Kontserdimaja särab tuledes. Ümber hoone udutab ja jäätab veebruari öine ebailm. Ajalugu ja olevik võivad siin sombuses kergesti seguneda. Võibolla oleme hoopis Estonia kontserdimajas 1940. aasta veebruaris, mille Eesti oli veel viimased kuid iseseisev. Presidendi kantselei ülem Elmar Tambek istub oma tütrega siin samas loosis. Ta kirjeldab oma mälestustes hiljem, kuidas kogu saal neist tundvad ajaloolise tormi lähenemist. Poola oli jagatud Vene ja Saksa vahel. Soome oli heitlemas elu ja surma peale talvesõjas. Kõiki seal saalis on haaranud halb eelaimus, meenutas ta. Mõned neist samadest inimestest saavad juba lähikuude jooksul surma. Mõned leiavad ennast mõne aasta pärast põgenike paadist Läänemerel. Tambek ise töötab hiljem aastaid paguluses sanitarina. Enne etenduse algust orkester mängis meie hümni, kirjutab ta. Rahvas tõusis küll püsti, aga keegi ei hakanud orkestrile kaasa laulma. Inimestel olid pead kurvalt norus. Nad nagu palvetasid igaüks oma ette. Tambeki silma valgusid pisarad. Hakkasin nagu palvetades orkestrile kaasa laulma. Minuga seltsis eeskätt minu tütar ja siis üksteise järel kogu Estonia saal. Kurb. Võimas. Samuti peagi pagulaseks muutunud kirjanik Karl Ristikivi kirjutas oma päevaraamatusse. Kas see oli minu vabariik? See sai selleks alles siis, kui seda enam ei olnud. Kirjutamisega siia punkti jõudes hakkan kõhklema, kas ma üldse peaks norima vabariigi aastapäeva kõnede igavuse üle.